Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 18-oktyabr, xayrli tong, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytgan birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev uy qamog'ida saqlanmoqda.
Bahodirni qamashiga olib ketishdi, qamashida uy qamog'ida o'tiribdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bizning kollejimizda direktori paxtaga bir hafta 10 kun bormaganlarni uradi, hamma haligi shtabda ertalab uradi, o'quvchilarni ayamaydi.
Tojikistonda hujjatli filmlar xalqaro festivali ish boshladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizdan bu yerdan tinglashingiz hamda o'qishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
16-oktyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshkentga uchib kelgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni poytaxt aeroportida Qashqadaryo militsiyasi xodimlari kutib turishgandi va uni kutib olishdi. Aeroportda militsiya xodimlari Bahodir Choriyevning noutbuki va fotoapparatlarini ham olib qo'yishgan va bu narsalarni ekspertizadan keyin qaytarishga va'da qilishgan. Shundan so'ng Choriyev militsiya hamrohligida Shahrisabzdagi ota-onasining uyiga, keyin esa Qamashidagi uyiga eltib qo'yilgani xabar qilindi. Qashqadaryodagi muxolifat faollari o'shandan beri birdamlik lideri Bahodir Choriyev bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmagani haqida aytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir ayni paytda Bahodir Choriyev militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanayotgan uyda, uy qamog'ida turibdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
5 yillik muhojiratdan so'ng AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev Qamashi tumani Qarshi cho'llari ustida qurilgan uyda deyarli uy qamog'i holatida ekani aytilmoqda. Lekin uni o'zi bilan hozirgacha telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmayapti, deydi muxolifat faoli Dilorom Isxoqova.
Qamashidan keyin bironta bir xabarim yo'q menda. Oyim oxirgi shu. Undan keyin hech kim qo'ng'iroq qilmadi, men ham tushunmadim.
16-oktyabr kuni O'zbekistonga qaytgan Choriyev Toshkent aeroportida transport militsiyasi bo'linmasida ushlab turilgach, ichki ishlar avtomashinasida Qashqadaryoga eltilgani xabar qilindi. Choriyevni kutib olgan aeroportga chiqqan muxolifat faoli Dilorom Isxoqovaga ko'ra, Choriyevni bir necha soat davomida militsiya bo'limida ushlab turganlar, uni jiddiy so'roqdan o'tkazganlar, yuklari sinchkovlik bilan tekshirilgan, kompyuteri, flash disklari, pasporti va yashil kartasi tekshirish uchun olib qo'yilgan.
Pasportidagi AVIR O'zbekiston tomonidan chiqishga ruxsat beruvchi AVIR o'sha kecha qalbaki shunday deyishdi, ular tekshirgan olib borish pasportni. Biz Bahodir Choriyev chiqqandan keyin shu bu narsalarni bildik hammasini. O'sha aeroport militsiyasidan olib chiqishdi. Keyin men juda hayron bo'ldim. Bu yerda qarindoshlari bir mashinalarda kutib turishdi. U boshqa mashinaga o'tirishdi-da endi. Keyin biroz 5 minutcha gaplashdik, otasi, ukalari hammasi. Shu yerda shu ma'lum bo'ldi. Unga shunaqa bir ayb qo'yishibdi. Juda kulgili endi bir narsa. Va Qashqadaryodan chiqmaslik haqida tilxat olishibdi. Undan tashqari pasporti va green kartini olib qo'yishibdi. Mana shunday ahvolda chiqdi. Keyin u yoqdan Qashqadaryodan bir bilmadim endi militsiya mashinasini yo esimdanimi qora bir Nexia keldi o'sha yerga. Keyin Bahodir yana chaqirishdi, bir narsa aytishdi. Keyin bilishimcha mana shu Qashqadaryoga shu mashinada ketasiz deyishdi.
Dilorom Isxoqovaning aytishicha Choriyev keyinchalik maxsus avtomashinada Shahrisabzga ota-onasining uyiga yetkazilgan, ammo u yerda odamlar to'plana boshlaganidan tashvishga tusha boshlagan militsiya Choriyevga ota-onasining uyini tark etishni va Qamashidagi 1 kilometr atrofida hech kim yashamaydigan uyga ketishni qat'iy tavsiya eta boshlagan.
Bahodirni Qamashiga olib ketishdi. Qamashida bir kichkina uylari bor ekan. Aytishlaricha bir yaqin 10 kilometrda hech kim yashamas ekan. Ana shu joyga olib borib qo'yishdi. Orqasidan singlisi, onasi, otasi, ukasi borishibdi. O'sha Qamashida endi 3 ta mashina turibdi ekan. Haliga hech qayerga chiqa olmaydigan qilib. Endi bu degani uy qamog'ida o'tiribdi.
Suhbatdoshimiz voqealarning keyingi rivojidan xabar yo'qligini aytmoqda. Qashqadaryodagi huquq faollari ham birdamlik lideri Bahodir Choriyev bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmayotgani haqida gapirmoqdalar. Shuningdek, Bahodir Choriyevning Shahrisabzdagi uyi telefoni go'shagini ham hech kim ko'tarmayapti. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo bo'limi rahbari Nodir Ahadov ham Bahodir Choriyev bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rgan.
Men kecha Bahodir Choriyevni uyiga telefon qildim. Keyin Bahodir Choriyevni ukasi telefon trubkasini ko'tardi-da, men undan so'radim, shu Bahodir keldimi deb so'radim. Aytdiki, hozir Bahodir akam yo'ldalar degan gapni gapirdi. O'shandan keyin hali men telefon qilganim yo'q, lekin eshitdimki, konvoy ostida shu Toshkentdan shu Qashqadaryoga olib kelinganligi haqida xabarim bor.
31 oktyabr kuni 40 yoshga to'ladigan Bahodir Choriyev Toshkentga ketish oldidan birdamlik harakati sayti orqali o'zining O'zbekistonga qaytish sabablarini ochiqlagandi. Men harakat yetakchisi sifatida birdamlik harakati a'zolarining og'ir kunlarda ular bilan yonma-yon turib kurashmoqni lozim topdim. Men O'zbekistonga qaytishga yuqorida aytib o'tgan niyatimdan boshqa biron omil majbur etgani yo'q deb bildirgan edi Bahodir Choriyev. Undan avvalroq Choriyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda parlament saylovi arafasida muxolifatni birlashtirish tashabbusi bilan chiqqandi.
Hozirchalik bu bizada mana shu parlament oldidagi birinchi murojaatimiz bu muxolifat uchun mo'ljallangan albatta. Sababi umuman olganda mana shu muxolif faoliyatda O'zbekiston muxolifat faollarining juda ham roli katta bo'ladi deb o'ylayman. Sababi ular ancha bir tajribali, hayotni ko'rgan. Shu sababli asosan biz shularga tayanyamiz. Albatta biz harakat qilamiz va xalqga chiqib mana shu murojaatlar bilan ulardan ham ko'proq safimizga, faoliyatimizga doimiy jalb qilishga.
Ozodlik radiosi O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev taqdiri bilan bog'liq voqealar rivojini kuzatib boradi.
16 oktyabr kuni ertalab AQShdan Toshkentga uchib kelgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni poytaxt aeroportida Qashqadaryo militsiyasi xodimlari olib ketganligi va uni hozir uy qamog'ida saqlab turganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, 2005-yilning may oyida AQSh elchixonasi oldida 3 may kuni piket bo'lib o'tgandi. Unda Choriyevlar o'zlaridan tortib olingan Kesh aksiyadorlik jamiyati aksiyalari qaytarib berilishini, shuningdek bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va davlat mulki qo'mitasi Mahmud Asqarovning iste'fosini talab qilgan edi. Biz bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalarimiz bilan sal keyinroq davom etamiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Eron parlamenti yonilg'i va oziq-ovqat uchun Eron xalqi bahramand bo'lgan subsidiyalar hajmini kelasi 5 yil davomida qisqartirish haqidagi hujjatni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Prezident Mahmud Ahmadinajod bu energiya sarflanishini kamaytirishi va moliyaviy yordam teng taqsimlanishiga yordam berishini aytib, hukumat rejasini himoya qildi. Ammo boshqalar bu chorani Tehron hukumatining chorasizligi o'laroq baholashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Tehronda yashaydigan Lalix ismli ayol oyiga 450 ming tumanga, taqriban 450 AQSh dollariga ro'zg'or yuritadi. Shu kunlarda u energiya va oziq-ovqat uchun hukumat ajratayotgan subsidiyalarni keskin qisqartirish borasida parlamentda davom etayotgan muhokamalarni diqqat bilan kuzatmoqda. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan 47 yashar Lalixning bir farzandi bor. U kun ko'rish uchun hukumat subsidiyasiga muhtoj ekanini aytdi.
من الان ایسی حدود 20 هزار تومن میدم. یعنی من 20 هزار تومنم میشه حدود 60 هزار.
حاضر من الکترو چون 20 هزار تومن. 20 dollardan ko'proq pul to'layman. Agar qonun loyihasi qabul qilinsa 60 ming tuman, 61 dollar 75 sent to'lashimga to'g'ri keladi. Hamma narsa ancha qimmat bo'ladi. Biz oziq-ovqat sotib ola olmay qolamiz. Yonilg'i, hamma narsa qimmat bo'ladi, deydi Laliq. Energiya va oziq-ovqat uchun hukumat subsidiyalarni qisqartirish haqidagi hujjat loyihasining hamma bandlari parlament a'zolari tomonidan qabul qilingandan so'ng qonun kuchiga kirishi uchun uni vasiylar kengashi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod qimmatga tushayotgan subsidiya tizimi mamlakat rivojiga xalal berayotganini aytib, 2008-yilda subsidiyalarni qisqartirish tashabbusi bilan chiqqan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Eron hukumati energiya, oziq-ovqat, jumladan non uchun ajratayotgan subsidiya hajmi yiliga 100 milliard dollarni tashkil etmoqda. Eronlik siyosatchilar esa prezident tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq eronlik kuzatuvchilar subsidiyalar qisqartirilishi Eron xalqi g'azabini qo'zg'ashi mumkinligidan ogohlantirmoqda. 2007-yilda hukumat yonilg'iga cheklov joriy qilgandan so'ng norozi bo'lgan odamlar bir necha yoqilg'i quyish shoxobchalarini vayron qilgan edi.
Bizdagi masala emaski, faqat huquqi siyosiy mardum talab shuda bo'lsa.
Mamlakat aholisining yarmi kambag'allikda yashayotgan, mamlakatda inflyatsiya darajasi 20-30% tashkil etayotgan bir paytda odamlar sarf xarajatini oshira olmaysiz. Energiya masalasida bu juda yaxshi fikr, ammo buni odamlar ko'tara oladigan paytda amalga oshirish kerak, dedi qarorgohi Parijda joylashgan Xalqaro tadqiqotlar Yevropa markazining iqtisodiyot bo'yicha mutaxassisi Shahin Fotimi. Eronda subsidiyalar qisqartirilishi haqida mulohaza bildirar ekan. Yangi qonun loyihasi tanqidchilari bu kambag'alni qashshoqqa aylantirish haqida ogohlantirmoqda. Islohotchi siyosatchilarga yaqin bo'lgan deputat Alirizo Mahjub 11 oktyabr kuni mazkur qonun loyihasining kambag'allar hamda ularni qo'llab-quvvatlaydiganlar uchun ogohlantirish ekanini aytdi. 2008-yilda muhokamaga qo'yilgandan beri ayrim iqtisodchilar yangi qonun loyihasini tanqid qilib, bu chora inflyatsiyani 2 marta oshirishi barobarida yashashni og'irlashtirish haqida ogohlantirdi. Biroq Tehronlik iqtisodchi Ahmad Rashidi, eronliklar avtomobilga bog'lanib qolgani uchun narxlarning oshishi yonilg'i sarflanishiga ta'sir etmaydi, deb hisoblaydi.
بنزین مثل هوا مثل آب برای مردم لازمه و اونایی که میخوان مثلا فرض کنید کار کاسبی میکنن با بنزین یا اونایی که
بیزنس یورتش بالالرنی مکتبگه آلوب بارش یا که دم آلشگه بارش چون ماشینه کرک بولگن آدملرگه یانلغی خود سو و هوا دک بولب قالگن شو باعث بونین تاثیر جدا کم بولده دیده احمد رشیدی Barcha tanqidlarga qaramay, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z hukumati subsidiyalarni qisqartirish qarorida sobit ekanini aytdi.
Avvalan zarurat ast, darsoni in davlat tavonoi ijroi in kor ro.
Bunga o'xshash voqealar bo'lgan, masalan, atom masalasida. Hamma Eron yadro quvvatiga ega bo'lishini xohladi. Chunki bu taraqqiyot, g'urur va Eron xalqi uchun imkoniyatdir. Ammo aynan hozirgi hukumat bu ishni amalga oshirish mumkinligiga ishondi. Biz xalq kuchiga tayanib, yadro quvvatiga ega bo'ldik, deya bayonot berdi Eron rahbari. Biroq Laliq, agar subsidiyalarni qisqartirish haqidagi yangi qonun loyihasi amalga oshsa, xalqning prezident Ahmadinajodga nisbatan noroziligi ortadi, degan fikrda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Kuni kecha Farg'ona viloyatiga tashrif bergan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaxshi ko'rinish uchun farg'onalik hokimlar talabalarni olib chiqib, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga qaytadan paxta qo'yib chiqqanlari haqida tinglovchilarimiz gapirgan edi. Xorazmlik Abdulla akaning aytishicha bu holat lagambardorlikning eng oliy ko'rinishi bo'ldi.
Kechagi prezident Karimovning Farg'onaga borgani haqida eshitdingizmi? Aytdingizlar-da, mana Hali paxtalarga paxta yopishtirib chiqdi degan gaplaringizni eshitdik-da, bu hech bir kuyishkonda turadigan gap emasdan, bir agar bir buni bir reklama qilib dunyo nimasida qiladigan bo'lsangiz, bu payg'ambar davrining eng oxirgi nuqtasi bu-da. Shu minglagan odamlarni talab qilib paxtaga paxta bu ko'z bo'yamaslik, siz qarangda bunga-da. Hech bir odam, inson chiroydigan gap emas bu-da, buni qaradi. Ham kulish kulguli, ham dahshatli gap-da bu. Shu Farg'onaning hokimi qarangsiz-da, o'zining mansabi uchun shuncha minglagan odamlarni paxtaga paxta yopishtirib qarang, bu nima bu? Maskaralozlikmi, vahmoqlikmi, aqlsizlikmi, yo'qligi nima bu? Shuni aytmoqchi edim-da, shu yomon ahvolga tushib ketdim-da, shuni eshitdi bir o'n kechasi bilan shu o'ylanib hayron qolib bir dahshatli olisada bu qarasanlar, ham kulgili ham dahshatli da Sadriddin.
Deydi xorazmlik Abdulla aka. Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan yana bir Abdulla ismli tinglovchimiz esa Amir Temur tug'ilgan yurtga sayyohlar tashrif buyurayotgan bir paytda paxta terimi sabab bozorlar yopib qo'yilganidan xijolat tortayotganini aytadi.
Aylandim Qalqoz bozori bor-ku. Mana shunga qarasam katta ko'cha tomonidan sentralni ko'chi tomonidan ikkita darvozasiga ham katta qilib hamma paxta yegan terimi aytib qo'yibdida. Keyin orqa tomonga darvozani chiqarsa qarasam bizaga chet eldan ko'p turistlar kelyapti. Mana shu bugun ham to'rt avtobus turistlar ko'rdimda. Mana Yapon, mana Yevropa, mana shu davlatlardan keladida. Mashhur shahar ko'p bizaga Amir Temur bo'lganimizda nimasi. Endi Jahongir tarixi obidalar bor, nima bor. Yana Arabon degan bozori bor, Toshkentni bir ipodromidaydi. Mana shu bozorga umuman ichiga ham hech kim yo'q-da. Yo'q joylashganda hamma paxta yig'im terimiga deb qo'yibdi. Yana bu tomonga bir katta qog'oz bozorimiz bor, dega ham mana shunday deb qo'yibdi. Endi bir hafta o'nkinchi bo'lib qoldi, to'rtinchi sinfdan yettinchi sinfgacha ham mana shu yoshash bolalar paxtaga chiqarganda endi yo'liga zo'rg'a yo'q bir xili ko'rsaydiramiz kelar, rangiga qoni yo'q-da kam kuch ko'pchiligini. Endi Jahongga bir mashhur shahrisabz mana shu bugun ham to'rt avtobus chet ellik turistlar ko'rdimda, endi O'zbekistondan kelgan turistlardan tashqari. Endi sharmandalikmi deymanda, sharmandalik desam qo'poroq bo'ladi, endi uyatda. Endi butun Jahongga mashhur shahrni bunday yopib o'tdigandan keyin deymanda.
Deydi Abdulla. Lekin paxta terimi bilan boshlangan bosh og'riqlar bu bilan tugamaydigan ko'rinadi. Qoraqalpog'istonning Qollikul tumanidagi sanoat transport kasb-hunar kollejining o'z ismini aytmagan talabasining aytishicha, ular juda og'ir sharoitlarda paxta termoqdalar. Bunisi ham yetmayotgandek, kam paxta tergan yoki paxta terimiga chiqmagan talabalar kollej direktori va o'qituvchilar tomonidan do'pposlanyapti.
O'sha paxta terimida bizni kurator mani bekordan bekorga o'rdidi. Tushunyapsizmi?
Aha.
Man mashinada haligi o'quvchilarni tiqib paxtaga olib boradi, diqqin emas bo'lib ketamiz uni ichida. O'shani ichida turganimda kurator meni boshimga urayaptida. Nimaga urasiz desam yana uradi. Shu adolatdanmi-da?
Endi paxta terimi qanday bo'lyapti? Majburiymi, norma bormi?
Norma bormi? Norma ham bo'ladigan kunlar bo'ladi. Masalan, paxta ko'p bo'lsa, norma soladi. Xo'sh, norma termaganlarni uradi. Men ko'rdim bir necha marotaba. Uradi bolalarni ushlab olib turib. O'g'il bolalarni olib qoladi-da, avtobusga yubormasdan qaytadigan paytda. Qiz bolalarni ketqazadi, ketaveringlar sizlar deydi. Hozir ketinglardan yetib olamiz deydi. Keyin o'g'il bolalarni do'pposlaydi-da, sen nimaga meni aytganimni qilmaysan, nimaga normani bajarmaysan deb. Shu endi adolatdanmi deyman-da, o'qituvchini urishga haqqi bormi? Axir biz maktabda emasmiz-ku. Endi masalan 16 yoshga to'ldik, pasport bor. Nimaga uradi? Shunga haqqi bormi deyman-da.
Endi sizlar
masalan
paxta termasalaring, yo'q desalaring, nima bo'lishi mumkin? O'qishdan haydashi mumkinmi?
Haydaydi. Bizni kollejimizda direktori paxtaga bir hafta 10 kun bormaganlarni uradi, hamma haligi shtabda, rayonning o'rtasida, tumanning qoq markazida, kollejning oldida ertalab uradi, o'quvchilarni ayamaydi. Xo'sh, qiz bolalarga umuman bir kurayda turmaydigan gaplarni aytadi, uyatsizsan deydi. Yana nima, xo'sh, umuman vaqo kezo qizlarni uyaltirib tashlaydi umuman. Urgandan ham battar qiladi, o'g'il bolalarni uradi, og'ziga kelganini aytib baqiradi. Shu adolatdanmi deyman-da?
Endi shu mana borasizlar paxta tergani, tushlik bor, obed qilish kerak. Uni qanday bo'ladi?
Xo'sh, ikki titan suv qaynatadi. Ikki titan. Brigadir qaliga fermerning o'zi. Faqat issiq suv beradi. Shunga o'zlarimiz choynaga boramiz, choy, kamp, qaliga non, pon, hammasini o'zimiz olamiz. Faqat issiq suv beradi ular xolos. Uni ham yaxshilab bermaydi. Qaynamagan holda.
Tushlik qilib bermaydimi sizlarga? Jo'masa makaron ovqatmi?
Yo'q, faqat ustozlarga beradi hali o'qituvchilarga. Hali boshimizda yurgan kuratorlarga, o'shalarga beradi, bizlarga yo'q.
Rossiyaning Irkutsk shahridagi samarqandlik mehnat muhojiri Ikromjonning aytishicha, o'zbek muxolifati birlashishi va mamlakatga qaytishi zarur.
Agar shu men o'ylayman, agar Karimov mabodaki prezidentlikdan bo'shaydigan bo'lsa, uni o'rniga men o'ylayman, yaxshisi kelmaydi. Chunki oladigan bo'lsak, bosh vazirdan ham eshitganmiz, Samarqandda hokim bo'lgan, Jizzaxda qilgan hokimliklarini eshitganmiz, juda ham bir aholini qiyin ahvolga solib tashlagan. Shu paxta qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlaganda. Keyin men o'ylayman, muxolifat bizni ana shunday bir yaxshi ko'rinishlarga yetish uchun bizlarda partiyalar bor. Mana shu muxolifat juda hammasi chetga chiqib ketgan. Mana shu Jahongir akalar, Muhammad Solih akalar hammasi chetga chiqib ketgan. Mana shular bir qaytib kelsa O'zbekistonga, chet elda turmasdan O'zbekistonga qaytib kelib, bir xalqni bir partiya ochib, faqat hozircha imkoniyat yo'q bo'lsa ham bir oddiy to'g'ri yo'lda ketib tursa, boshqarsa bo'lardi. Masalan, hamma joyda, masalan, Qirg'izistonda bo'ldi, barxatni revolyutsiya. Revolyutsiyasiz hech narsaga erishib bo'lmaydi O'zbekistonda. Shu muxolifatchilar, muxolifatimizning asnoni qaytib kelsa shu O'zbekistonga. Keyin muxolifatni ham masalan internet orqali xatiyabi bir o'zining talablarini, masalan, davlatni boshqarish, o'zgartirish, qanday iqtisodiy sharoitlarga yaxshi olib chiqish sharoitlariga masalan bo'lgan bir fikrlari bo'lsa, eshittirsa xatiyabi hech bo'lmasa internet orqali yoki sizlarni radiolaringiz orqali. Shunda bir xalqda ishonch paydo bo'lardi. Xalq ham birlashardi. Masalan, hozir muxolifat chetilda jang jiqqanmish bo'lib gapirgandan ko'ra shu O'zbekistonga kelib, agar mabodaki O'zbekistonda hokimiyat almashadigan bo'lsa, bir erkinlik zamoni kelsa, ko'kraga uradiganlar ko'payib qoladi-da. Mana men edimni ko'kraga uradigan ko'payadi. Hozir kelsa bo'lardi shular, hozir kelib turib mana shunday qilsa bo'lardi. Bizga kelgin kerak emas, boshqasi kelib turib yana shu ko'kragi urib kelginchalik baqiradigan.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib, albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hurmatli tinglovchilar, taxminan 6-7 minutlardan so'ng Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda O'zbekistonlik estrada xonandasi Aziza Muhammedova bilan, hozir Rossiyada yashayotgan Aziza Muhammedova bilan bo'lgan suhbatni va uning qo'shiqlaridan tinglaysiz. Eshittirishimiz esa mintaqadan olingan xabarlar bilan hozir davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida hujjatli filmlar 3-chi xalqaro festivali ish boshladi. Filmlar fohishalikka majburan yollangan qizlarning odam savdosi degan to'rga tushib qolishi, xotin-qizlar muammolari kabi jamiyatning og'riqli illatlari, inson huquqlarini himoya qilish muammolariga bag'ishlangan festival yagona dunyo shiori ostida o'tmoqda. Tafsilotlar bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Sors Qirg'iziston jamg'armasining madaniyat va san'at bo'yicha markaziy Osiyo tarmog'i vakili Almaqan Nazabekovaning aytishicha, Xo'jandda 20 ta hujjatli film namoyish qilinadi.
Первый год фестиваля и даже этот проект, он был написан при участии сотрудника Радио Свободы Джангл Читербаевой.
Avvalo shuni aytishim kerakki, Markaziy Osiyoda mazkur festival ilk bor Ozodlik radiosi muxbiri Jangl Chitirbayeva tayyorlagan loyiha asosida o'tkazilgan edi. Mana 3-chi yildirki, Qirg'izistonda ana shunday festival o'tkazilmoqda. Nihoyat festival Qirg'iziston chegarasidan chiqdi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birinchi marta Tojikistonda o'tkazilmoqda. Kelgusida boshqa qo'shni davlatlarda ham festival o'tkazish rejalashtirilgan. Festivaldan eng asosiy maqsad esa jamoatchilik e'tiborini yana bir bor inson huquqlari muammolariga qaratish va odamlarning huquqiy ma'rifatini oshirishdir, deydi Almaqan Nazabekova. Suhbatdoshimizning aytishicha, qirg'izistonlik rejissyorlar Furqat Tursunov va Gavhar Siddiqovlar taqdim etgan Deraza filmida balog'at yoshiga yetmagan Bakit va uning ukasi og'ir mehnat evaziga kasalmand ota-onasini boqishga oid lavhalar hayotiy misollarda ko'rsatilgan. Lekin hayotning bu achchiq haqiqatini Markaziy Osiyodagi har bir respublikada kuzatish mumkin. Nazabekovaning so'zlariga ko'ra, tashkilotchilar O'zbekiston va Turkmanistonda bunday festivallar o'tkazishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu, birinchi navbatda mazkur davlatlarda inson huquqlarini himoya qilish muammosi bilan bog'liq. Shuning uchun hozircha bu mamlakatlarda festival qachon o'tkazilishi aniq emas. Hujjatli filmlar festivali jurisi a'zosi tojikistonlik san'atshunos Naim Hakimovning aytishicha, Xo'jandda boshlangan festivalda Amerika, Buyuk Britaniya, Xitoy, shuningdek Markaziy Osiyo respublikalari rejissyorlari tayyorlagan filmlar namoyish etiladi. Filmlar asosan inson huquqlari va bolalar huquqlarini himoya qilish, tabiatni muhofaza etish muammolariga bag'ishlangan. Naim Hakimovning so'zlariga ko'ra, festival ishtirokchilari orasida O'zbekiston va Turkmaniston kino san'ati vakillari yo'q. Turkmanistondan umuman javob kelmagan. O'zbekistondan esa festivalda Umida Ahmedova va Oleg Karpov ayollar va erkaklar bokiralik davri filmi bilan ishtirok etishi lozim edi.
Xo'jandda будет проходить 3 дня фестивальных фильмов. Это здесь фестивальный фильм американцев. O'zbekiston pristan film.
Bro, o'zbekistonliklar bizga noma'lum bo'lgan qandaydir sabablarga ko'ra festivalga kelishmadi, deydi Naim Hakimov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, nafaqat Tojikistonda, balki sobiq ittifoq davlatlarining deyarli barchasida inson huquqlari masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Odamlar o'zlarining oddiy huquqlarini bilmaydilar. Demak, o'zlarini himoya ham qila olmaydilar. Ayni paytda bu mavzuda filmlar juda kam yaratiladi. Buning sababi nimada? Degan savolimizga san'atshunos Rano Bobojonova shunday javob berdi.
Shoyat yak sababi on mavzui ки ба ҳуқуқи инсон вобаста аст бозоргир нест ва режиссёрони мон ба он чандон аҳамият намеҳанд.
Биринчи сабаби шундаки ҷамъиятдаги бор иллатни очиқ-ойдин кўрсатишга юқоридан рухсат берилмайди. Иккинчидан, инсон ҳуқуқлари масаласига оид филмлар бозор талаб эмас. Бундай филмларнинг харидорлари кам. Шунинг учун ҳам бизнинг режиссёрларимиз бугунги кунда мода бўлиб қолган кўплик филмларни яратиш билан банд, deydi san'atshunos. Festival ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, jamiyatda sodir bo'layotgan bunday illatlar badiiy film emas, balki aynan hujjatli filmlar orqali, hayotiy misollar orqali namoyish qilinsa, uning ta'sirchanligi yanada ortadi. Festival Xo'jandda 3 kun davom etadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonda qizlarning kech turmushga chiqayotganlari bugungi kunda tojik jamiyatida dolzarb bir muammoga aylanib bormoqda. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbatlashgan ko'pchilik tojikistonliklar 21 yoshdan oshgan qizlar o'z juftini topishga qiynalayotganliklarini bildirishgan. Muxbirimiz mavzuni yoritish barobarida buning sabablarini o'rgandi.
Oilada qiz tug'ilgan kundan boshlab har bir ona qizi bo'y cho'zib, bir kun turmush qurishi va mustahkam oila barpo etishi orzusida unga kelinlik sarpolarini xarid qilish taraddudiga tushib qoladi. Qizga birinchi tillazirak yoki boshqa shu kabi taqinchoqlar odatda bo'lg'isi kelinchakka uning chaqaloqlik vaqtida sotib olinadi. Yoshi ulug' kishilar esa bo'yi yetgan qizga "Xudo baxtingni bersin, ostonasi baland joyga kelinlik nasib etsin" deya duo ham berishadi. Tengqurlari birin-ketin turmush qurib ketayotgan qizlar ajoyib kunlarning birida oq ot mingan shahzoda kelib, o'zining baxtli kelajagiga ishonib yashaydi. Shunday orzuda yashayotgan ilk suhbatdoshimiz Nasibaxon 24 yoshda.
Padamlar shon bayruz maqsadidan sonan shavhar kadani moba obruy qadari moy, obruy akay moy.
Mening obru bilan kuyovga tegishim mengagina emas, balki butun boshli oilamiz, ota-onam, akalarimning ham orzusi. Bir kun kelib men ham umr yo'ldoshimni uchratib, kelinlik libosida otam duosini olib, baxt uyiga kirishimga ishonaman, deydi Nasibaxon. Ammo afsuski, ba'zi hollarda yo'l poylayotgan yoki uzoq kuttirgan shahzoda kelmay ham qolishi mumkin. Yo'lga ko'z tikkan kelinchak esa umrini kutish bilan o'tkazishi ham mumkin. Tojik jamiyatida so'nggi paytlarda xalqona ibora bilan aytganda qari qizlar soni ko'paygandan ko'payib bormoqda. Xo'sh, tojikistonliklar uchun necha yoshdagi qiz qari qiz hisoblanadi?
21 uje qari hisoblanadi. 21 yoshga mana jiyanimni yaqinga berdilar, 35-36 kirgan bolalarga. Yangi yo'q. Kemaydi hech kim.
Dedi, o'zini Hafizaxon deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Xo'sh, qizning o'tirib qolishiga asosiy sabab nima?
Xo'sh, vaqti jangda hamma bachalar kishdan. Hamma bachalar hamma da Rossiya.
Mamlakatimizdagi urushlarda hamma yosh yigitlarimizni qirib o'ldirib tashlashdi. Undan keyin aksariyat yoshlar Rossiyaga chiqib ketishdi. Ko'pi qaytib kelmadi. O'sha yoqda uyli joyli bo'lib ketishdi, deydi Dushanbelik Otaxon.
Xarakteri yomon bo'lsa olmaydi, onasiga quloq solmaydi. Shuna qizlar bor. Gap qaytaradi o'zi. Shunaqa bor qizlar.
Deydi Dushanbelik Gulsinoy opa, bunga boshqa bir sababni ko'rsatar ekan. Ammo Tursunzoda tumanida yashovchi Sadaratxon aya buning sababini tojik jamiyatida o'g'il bolalarga nisbatan qizlarning son jihatdan ko'pligi va tug'ilish bir necha baravarga oshgani, boz ustiga zamonaviy yigitlar o'zidan 8 ba'zida 10 yosh kichik qizlarga uylanishni afzal bilishlari qari qizlar sonining ortayotganda deb izohlaydi. Sabablardan qat'iy nazar, bo'y yetgan qizning o'z baxtini topib ketmayotgani tojikistonlik ota-onalarning tashvishiga tashvish qo'shayotibdi.
Ana meni hamsayamga shuning xoskor keldi. Aytdi, meni sharoitim yo'q, yo'l qizimni chiqarsam. Men aytdim, ke sharoitga qarama, ber menga o'xshatib bergin, bermadi. Bir tani tavallidi 79, bir tasiniki 84, bir tasi 82. Ana qizlar qoldi, onasi qayrildi, o'ldi onasi. Onalari o'ldi, qizlar turgan.
Deydi, Tursunzoda tumanida yashovchi Zarina opa. Shahrinavlik Homidjon aka ham 24 yoshli qizning baxti chopmayotgani o'zi va oilasi uchun katta qayg'u ekanini aytib xursinadi.
Onasi qayg'uryapti. Davlanasi ko'tarilyapti uni. Qizimga kelmayapti deb. 2-3 marta keldi, bilmadim. Kelishmadi boshqa. Qaytib kelmaydi, bilmadim.
Dedi Homidjon aka. Aytish joizki, Tojikistondagi ko'pchilik oilalar qizlarning ertaroq kuyovga chiqishini uning o'qib ma'lumoti bo'lishi masalasidan-da ustun qo'yadi. Qiz nimayu, o'qib ishlab nima bo'lardi qabildagi so'zlarni ko'pchilik ota-onalardan eshitishi mumkin.
Ona uchun eng asosiy narsa qizining baxt farzandini baxtli, xushbaxtligi. Bizlar xohlaymiz farzandlarimiz eng baxtli inson bo'lsa, vaqtiga yerga tegsa, vaqtiga bola chaqali bo'lsa, uy joyi bo'lsa.
Deydi Dushanbe mahallalaridan birida uchratganimiz onaxon. Ammo qizlarning erta turmush qurishiga qarshi ota-onalar ham yo'q emas. Dushanbelik Hilol opa qizlarni yosh paytida kuyovga uzatishni tavsiya qilmasligini aytadi.
Tavsiya bermayman. Ruzg'orga azob tortadi. Tushunmaydi-da birovdir uyiga borib, to uni o'rganib ketganingcha. Aqli nimasi joyiga kirgan bo'ladi, murosaga yaxshi bo'ladi, tushunadi. Ruzg'orda kamu ko'piga. O'rtigan qiz o'rinini topadi, albatta topadi.
Umuman qiz bola necha yoshda turmushga chiqish kerak sizning fikringizcha?
Mening fikrimcha ko'zini ochib dunyoni ko'rish kerak avval o'sha qiz. Ma'lumotli bo'lish kerak. Oilani yuritishni bilish kerak. Undan keyin chiqsa bo'laveradi. Masalan, meni o'zim ham 23 yoshimda diplomli bo'lib keyin turmushga chiqdim. Xudoga shukr. Nevarali, chevaraliman. 40 ga kirgan qizlarimiz bor. O'rni topilyapti. O'zimni qaynisinim 40 ga kirdi, xotini arazlab ketgan ekan, yashamas ekan. O'sha kishiga tegdi. Hozir o'g'ilcha tug'ib oldi, dastyorgina bo'lib qoldi, bu yana bor. Shunday yaxshi yashashadiki,
deydi Orzugul aya. Aslında tojikistonlik tip mutaxassislari 30 yoshdan keyin turmush qurib, farzandlik bo'lgan juvonlarning homiladorlik jarayoni og'ir kechayotgani va ba'zida tug'ruq paytida fojialar sodir bo'layotganini qayd etib keladilar.
Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor.
AQShning BMTdagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod Afg'onistonga safar qilgan mamlakat saylovlari sabab yuzaga chiqqan siyosiy muammolarni bartaraf etish uchun sa'y-harakatlar qilayotganini ta'kidlagan Afg'oniston saylovlarida aytilishicha keng miqyosdagi xalloblikler amalga oshirilgan tafsilotlar bilan olim Ko'hkan tanishtiradi.
Kuni kecha poytaxt Kobulga tashrif buyurgan Zalmay Xalilzod muxbirlar bilan muloqoti chog'ida rasmiy safar bilan Afg'onistonga kelmaganini bildirib, lekin oddiy bir shaxs o'laroq mamlakatdagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun sa'y harakat qilishini ta'kidladi.
Savol mutawajjih rahbariyatu grupe ke dar
Asosiy savollar Afg'onistonda hokimiyat ustida talashadigan siyosiy shaxslar va guruhlarga tegishli. Menimcha saylovlar ba'zi bir mushkullarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Ayni holda muammolarni bartaraf etish uchun qonuniy yo'llar ham mavjud. Har holda saylovlar natijalari tezda e'lon etilishi lozim. Bunday bir vaziyatning davom etishi Afg'onistonga foyda keltirmaydi.
Va mafodi Afg'oniston nest.
Prezident Bush ma'muriyatining so'nggi yillarida AQShning BMTdagi vakili bo'lib xizmat qilgan Xalilzod Afg'onistonda kuchli bir hukumatga ehtiyoji borligini bildirib, afg'onlar bunday bir hukumatni tashkil etolmaganlarida dunyo afg'onlarning zaifligini yaxshi anglaydi, bunday bir ahvol Afg'oniston uchun zararli bo'lishi mumkin dedi. U mavjud muammolarning bir qismiga chet el davlatlari sababchi ekanini uqtirib, Pokistonni bunday bir vaziyatning yuzaga kelishiga aybdor dedi. Unga ko'ra Pokistondagi bir qator guruhlar Afg'oniston ichki ishlariga aralashib kelmoqdalar.
Zimopa nazar de mulki xalq.
Menimcha Pokistonda hokimiyat tepasidagi siyosatchilar rasmiy Islomobod va Kobul o'rtasida yaxshi aloqalar davom etishi tarafdorlar, ammo boshqa 2 yo 3 guruh Afg'oniston ichki ishlariga aralashmoqda. Biz ularni yaxshi bilamiz dedi Xalilzod. Doktor Xalilzodni poytaxt Kobulda bir qator taniqli siyosatchilar, jumladan ba'zi bir nomzodlar bilan uchrashgani aytiladi. Kelib chiqishi afg'on bo'lgan Xalilzod Afg'onistonda saylovlardan so'ng yuzaga chiqqan janjallarni bartaraf etish uchun ijobiy rol o'yna olishi mumkinmi degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar Xalilzodni afg'onistonlik siyosatchilar ustida muayyan ta'sirga ega shaxs bo'lganini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyoli Azizullo Johidga ko'ra, Xalilzod Afg'onistonda siyosatchilar bilan yaqindan tanish. U Taliban hokimiyatidan so'ng bir necha yil AQShning Afg'onistondagi elchisi va prezident Bushning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili sifatida xizmat qilgan diplomat. Janob Johid AQSh sobiq elchisini Afg'onistonda yuzaga chiqqan muammolarni bartaraf etish uchun yaxshi rol o'ynashiga umidvor.
Xalilzod janoblar, sizga ma'lumki, shu 30 yil oxiriga Afg'onistonda jihodiy rahbarlari bilan yaqin aloqaga bo'lgan. Shuning uchun o'sha aloqa asosiga ta'sirgizor shaxsiyat bo'lib kelgan.
Bundan taqriban 2 oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarining so'nggi natijalari hanuzgacha e'lon etilmagan. Amaldagi prezident Hamid Karzayning asosiy raqibi doktor Abdullo tarafdorlari saylovlar jarayonida Karzay foydasiga keng paymonada qalloblikler yuz berganini iddao qilib, saylovlar natijalari Karzay foydasiga e'lon etilgudek bo'lsa, ushbu natijalarni qabul qilmasliklarini aytadilar. Shuningdek, saylovlarda doktor Abdulloni qo'llab-quvvatlagan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur ham saylovlar ikkinchi davrga ketmagan taqdirda mamlakat vaziyati tobora battarlashishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'zlarimda yosh bilan sog'inaman onamni. Vatanim bor bo'l yasha. Kuylarim sozindasan. Qayda bo'lmay hamisha qalbimda rozindasan.
Eshitganimiz qo'shiq parchasini hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbekistonlik Aziza Muhammedova ozodlik uchun maxsus ijro qilib berdi. Bugungi eshitirishimiz Aziza Muhammedova bilan qilgan suhbatimiz asnosiga qurildi. Aziza Muhammedova 1964 yili Toshkentda musiqachilar oilasida dunyoga keldi. Aziza taniqli bastakor otasidan va musiqa muallimasi onasidan ilk musiqiy saboqni oldi. Hali maktabda o'qib yurgan paytida 16 yoshidayoq shou-biznes degan maydonga kirib, oila boquvchisiga aylandi. Qayta qurish davri bozog'asida paydo bo'lgan sado guruhidagi 3 sohib jamolining biri sifatida beorom qushlardek shaharma-shahar kezdi. AQSh kino yulduzi Merlin Monro Vietnamdagi urush jabhasiga borib, Amerika askarlarini xushnud qilgan bo'lsa, Aziza Afg'oniston jangohlaridagi sho'ro askarlari oldida qo'shiqlar kuyladi, Chernobilda konsert berdi.
Buning evaziga menga Baynalmilal jangchi degan guvohnoma berishdi. Bu guvohnoma bilan onam har haftada davlat narxida 2 kilo go'sht va 1 kilo shakar sotib olar edi,
deb eslaydi Aziza. Sado ansambli 70-chi yillar so'ngida O'zbekistonda tashkil qilingan musiqa guruhi edi. Bu guruh bir yunon va ikki o'zbek qizning triosidan iborat bo'lib, nimasi bilandir 70-chi yillar quyushqonidan chiqar edi. Bu uch qizning soch turmagi va kiyimlari ham uzoqdagi g'arb sadolarini esimizga solar edi. Ular aytayotgan qo'shiqlarda yalla guruhi kabi iliq sharqona tarovat ham, original guruhidagi radikal shiddat ham yo'q edi. Bu guruh boshqacha edi. O'sha paytning yoqimli ohanglarga ko'nikkan quloqimizga bu qo'shiqlar erish tuyular, ko'zlarimiz esa ular qiyofasidagi shahvat unsurlaridan iymanib yerga tikilar edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, ichki kuylakda uxlab yotgan uch qiz ustidan bir onda ko'rpani ko'tarib, "Mana sizga trio" deb bizga ko'rsatishayotganday edi. Yelkasi katta kuylak kiygan, makaron fabrikasidagi portlash degan soch turmagidagi uch qiz aytayotgan qo'shiqlar matni odatiy bo'lsa ham, qo'shiq ruhida bir boshqachalik bor edi. Bu boshqacha ruhni yurmaladagi tomoshabinlar aniq his qildi chog'i 1988 yilda Azizaga Muxlislar ixlosi degan mukofotni berishdi. Buning ustiga taniqli bastakor Raymond Paulus Namangan olmalari haqida kuylagan Azizani eng ekstravagant xonim degan sovringa loyiq deb topdi. Keyin Aziza pop musiqa degan narvon pog'onalardan yuqori ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi va hatto ruslarning millatchi qo'shiqchisi Igor Talkov bilan bir martabada ham turdi. Konsert oxirida so'ng ashurlarni aytish huquqi kimga oid degan nizo o'yinidan chiqqan o'q Talkov hayotiga nuqta qo'ydi. Rus millatining yuragiga nashtar tiqdi. Talkov o'limiga sababchi bo'ldi degan qora tamg'a Azizaga yopishtirildi. Rossiyadagi o'nglar ham, so'llar ham, yuqori ham, past ham Aziza yulduzini so'ndirish uchun muqaddas g'azotga kirdi. Aziza uchun kechagina lang ochiq bo'lgan media eshiklari taqataq yopildi. Mashhurlik pallasi unutilish pallasiga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Kechagina uni olqishlagan publika endi unga la'nat yog'dirar edi. Oradan 10 yillar o'tib Aziza yana katta sahnaga qayta oldi, ammo bugungi suhbatimiz bu haqda emas. Bugungi suhbatimiz Aziza qalbida yerlashgan sog'inch tuyg'usi haqida.
Ну, немножко я говорю, но я стесняюсь. Я только дома с мамой не стесняюсь говорить. А так я не потому, что меня
Мен онам билан ўзбекча гаплашаман, аммо радиога гапиришга ийманаман.
Дея гап бошлади Азиза.
Ну, вообще я сама хотела быть врачом. Ну вот так получилось как раз, когда уже я училась в 9 классе, папа наш умер. Вот, и я вот пошла рано работать для того, чтобы помогать своей маме. И меня взяли на работу солисткой группы «Садо». Вот, группа «Садо», это, ну, где вот нас трое было девочек совсем молоденьких. Они учились в театральном институте, а я вот как раз заканчивала школу.
Азиза Мухаммедова, фикрлари еды? Bu davr haqida Kumush Razzoqova eslaydi.
Sado o'zi boshida 4 qiz bo'lgan. Azizumda 78-chi yil kelgan bizi, bo'lgan bizi. 79-chidan dastrol boshlangan. Keyin 80-chi yilda bizani gruppamiz yarimga bo'lingan. Azizani gruppaga chaqirganmiz.
Aziza keyin qo'shilgan gruppaga.
Keyinroq qo'shilgan. 80-chi yil qo'shilgan. Maktabda o'qiyapti. Maktabni bitirayotgan paytda. Keyin birga ishlagan bizi programmalarni qilib, chet ellarga borib, respublika bo'ylab Sovet nimasi bo'ylab.
Afg'onistonga boribsizlar, Chernobilga boribsizlar, to'g'rimi shu?
Da, 2 marta borganmiz Afg'onistonga.
Hali Davron G'oyibovning original degan gruppasi bilan o'sha Sadoni o'rtasida qanaqadir ijodiy hamkorlik bo'lganmi?
Biz bir marta ularga nima qo'shiqlarida yordam berganmiz, ammo endi Aziza ko'proq o'sha Davron G'oyibovni ham nima do'stlashib ketishgan o'sha payt.
Kumush Razzoqova fikrlari edi. Biz yana Aziza bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. O'zbekcha qo'shiqlarni xirgoyi qilib bermaysizmi deb so'raymiz ashulachidan.
Oy, Ой, господи, ну есть песня у меня про Ташкент, у меня даже две песни есть про Ташкент, одна веселая, другая грустная.
Білесізме, мен сізге Ташкент хақыда ikkita қошықны хіргоя қылышым мүмкін. Бірі ғамген, бірі есі қуынақ.
Ғамген қошықлар күйлей қолайын. Деймиз Азизага.
Я по себе знаю, сколько лет человек бы не жил, вот там 10, 20, 30 лет в далекой стране от своей родины, все равно, когда вот он слышит песни на своем языке, или песни о своем городе, о своей родине, там, о своей стране, вот почему-то все время хочется слушать лирические песни, грустные, потому что всегда вот эта ностальгия, это боль, да, боль такая.
Тугра это сис. Юртымны сағынганым сайын мағзын қошықлар түсейді юрек. Бу сағынч дарды вақт өткен сары тахырлаша верады. Yurtingdan olisda 10, 20, 30 yil yasharkansan, o'z tilingda o'lan eshitsang, yuraging zahar-zaq qumga to'ladi. Sog'inch. Nostalgiya bu bir og'riq, bir dard. Men o'zga yurtga ko'nikdim va o'zga elda shod xurramman deydiganlarning gapiga ishonmayman. Hozir aytadigan qo'shig'im Toshkent sog'inchi deb ataladi.
Ana Toshkent sog'inchi. Вы знаете, вот есть был такой поэт Нурмурат Нурзулаев. Вот,
Нурмурат Нурзулаев, да-да-да.
Мен Москвага келгенімден сал өтіп, Ташкенге қайтып бордым. Бастакерлер уйшмасты Нурмурат Нурзулаев деген шайыр отырген екен. Мен оңге озым хақымда. Москвадан тұрып Ташкенні сағынгенім хақыда гәпіріп бердім. О кіші бір матын язды. Мен хазыр күйләп беремен. Кошки пианино чәліп күйләсәйдім.
Ах, сейчас... Я бы могла бы себе под пианино, может, подыграть, но... Калбымда куёш білам севаман хур улькамны, Козларында ёш білам соғынаман анамны. Ватаным бор бол яша, Күйлерім созындасам, қайда болмай хамеша, қалбымда разындасам. Ташкент, Ташкентім, мен сенге талпынамам. Ташкент, Ташкентім, мехрин білен янаман. Мен Азиза, она жан күйчі қызын боламан. Арыздагы шырын жан сағын сөзін боламан. Huzuringa qaytaman bir umrga dil payvas to'yib qo'shiq aytaman meni bolam desang bas Toshkent Toshkentim men senga talpinaman Toshkent Toshkentim mehring bilan yonaman yonaman Toshkentim вот такая песня.
Bu qo'shiq Azizani bugungi kayfiyati izhorimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ну вот когда, знаете, с возрастом, когда человек уже зреет, когда
Білесізме, odamni yosh bosgan sayin nima zarur, nima esa ahamiyatsiz ekani oydinlashib boradi. Bugun men 45 yosh degan cho'qqidan turib, menga nima yetishmayotganligini aniq bilaman. Menga O'zbekiston yetishmaydi. Men doim qaytish haqida o'ylayman. To'g'ri, Moskvada yaxshi joylashganman. Konsert guruhim bor. Tirikchilik o'tib turibdi. Ammo sog'inch o'rtaydi. Men hech bo'lmaganda O'zbekistonga borib, solo konsert berishni istayman, ammo taklif qilishmayapti.
Всё мечтаем, когда пригласят на меня на сольные концерты.
Odamning ismi uni hayot yo'nalishiga ta'sir qilarmish degan gap yuradi, balki shu to'g'ridir, deydi Aziza.
Aziza uznayut, вот как представительницу O'zbekiston bu
qat. Aziza degan ismni arabchada o'zbek va boshqa turk tillarida ma'nosi deyarli bir xil. Sevimli, ardoqli aziz. Men qo'shiq kuylar ekanman, ko'pchilik meni Osiyodan, yana ham to'g'rirog'i O'zbekistondan kelgan qo'shiqchi sifatida qabul qiladi va bu to'g'ri. Dog'istonga gastrolga borganimda bir ayol kelib menga guldasta hadiya qildi va O'zbekistonni oq oltini va haqiqiy oltini bor. Ana shu haqiqiy oltinlardan biri Azizadir degan edi. Men bu yerda 5-4 yil yashab o'zini rus qo'shiqchisi deb e'lon qilganlardan farqli ravishda o'zimni o'zbek xalqining farzandi deb bilaman. Esingizdami, shunaqa qo'shiq bor edi. Men o'zbek qiziman, xur va baxtiyor.
O'zbekistonning naroda.
Я узнала я, что любовь твоя, анаконда, 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 анаконда.
O'zi bir kichkina qiz kunda ilon o'ldiradi. Aziza ijrosidagi Anaconda qo'shig'i uni rus pop musiqasi sahnasida mashhur qilgan qo'shiq hisoblanadi.
Песня была не столько про змею, а как бы что-то я так не понимаю, Резника иногда невозможно понять.
Bu qo'shiq faqat ilon haqida emas deb o'ylayman. Umuman matn muallifi Ilya Reznikni tushunish qiyin. Juda chiroyli jumlalar, ammo ularni ma'nosini birdan ilg'ash qiyin. Tushunishimcha bu qo'shiq sevgi haqida. Sevgi bu ilon og'ushi degan ma'noda. Mana masalan, anakonda maymunlarni yoki quyonlarni gipnoz qiladi. Ular o'z istagiga qarshi o'laroq anakonda oshqozonidan joy olishadi,
deydi Aziza. Azizani oldin bilganlarni ham, hozir taniganlarni ham bir masalada fikri bir joydan chiqadi. Aziza sohib jamol qiz. O'tgan asrning oxirlarida Aziza original guruhi solisti Davron G'oyipov bilan birga qo'shiq kuylaganida el orasida har xil gaplar uchgan edi. Davron G'oyipov va Azizaning ishq-u muhabbati haqida o'shanda faqat erinmagan odamgina gapirmas edi. Oradan yillar o'tib, Davron G'oyipovga bu haqda savol berdik. Rostdan ham siz majnun, ul esa laylimi edi deya.
Bizlarga kelganda 81-yilda, 8-yoshi 80-yilda tanishdik ular bilan. Dada guruhini rahbari Vladimir Baramikov bizani olaylik deskina. O'sha 83-yilda o'sha guruhga kelganda Azizaning onasi iltimos qildi, shu qizimni bir yangi nabiralarda tarbiya qilsangiz deb. Shunda kelib bizlar bilan birgalikda Azizaga 2-3 tashvilar yozib berdim o'sha paytda. Bu yerda yashullarni qildik ikkita. Yashullarni qildik. Как шогерт деди менга Азиза.
Тенди бир нима ҳам бўлганми, бир ишқи муҳаббат ҳам бўлган ўхшади араңизда.
Ҳа?
Ишқи муҳаббат ҳам бўлган ўхшади дима араңизда, қандай деб маънода севги. Йўқ,
устоз шогерт деди.
Устоз шогерт бўлган фақат.
Ҳа, ишқи муҳаббат мендан яш эди, пойтуда.
16 яшда эди,
ҳа. Ман ўзи катталганда, ман 16 яшда яллада ўйнаганман. Ўзи 17-18 яшда оригинал қилганимда Азизали кичкина эди, 14-15 яшар.
Endi mana Aziza aytayapti, mana bu Toshkentda sol konsert qilgim keladi, lekin taklif qilishmayapti deyapti. Taklif nimaga shunaqa imkon yo'qmi Toshkentda qo'shiq aytishga shuni?
Endi men bilmadim, balki noto'g'ri kanallarga chiqayotgandir, balki to'g'ri kanal bilan chiqish kerakdir, kim biladi. Ularning administratorining ishini bilmadim
endi. Endi Azizani bir san'atkor sifatida, shogirding sifatida nima deb baholaysiz uni endi? Bir baholab bering endi, Davronbek.
Bahosi 10.
10 degani nechi? 5 baho bo'lardiki biz maktabda.
Bahosi 10. Ana uchun talantli odam. 45 yoshda ham ishlab yuribdi.
Но я с ним общаюсь, мы по телефону часто, вот по e-mail, он там песни пересылает.
Davron G'oyipov bilan tez-tez telefonda gaplashib turaman. U menga qo'shiq sovg'a qilgandi. Bu qo'shiq Xorazm shevasida.
Мне вот Davron G'oyipov недавно написал песню, называется, это его известная, по-моему, была песня, он мне ее подарил. И она у меня сейчас тоже такое место занимает, как в свое время «Анаконда». Вот всем нравится. Как только начинаю петь, всем нравится. Вот, может, вы слышали песню такая? Она на хорезмском языке вот это «Хущерой, хущерой, мунча хущерой, сэнэй гэзинь, хэй йор». Эй, йор, хущерой, хущерой, мунча хущерой, сэнэ гэзэнь. Эй, йор, эй, йор, кайтма, арген сөзэндэм кайтма, барген вэдэндэм кайтма, сэвэман санэман. Вот такая песня, знаете? Вот, поэтому у меня на харизм языке тоже есть песни.
Очень хорошо.
Да, над.
Aziza Muhammedova ozodlikning chodir xayolida mehmon bo'ldi. 45 daqiqalik suhbat yakunida 45 yoshni qoralagan Aziza o'zining O'zbekistondagi tinglovchilarga bir kalima bo'lsa ham o'zbekcha gapirish istagini bildirdi.
Rahmat
Aziza xon.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa. Выдала в конце.
Еще раз, пожалуйста, еще раз.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa.
Полыхал рассвет, падал день цветы, умирала ночь скрипом стая. В лабиринте лет так искусно ты от меня скрывал тайну тайн. В лабиринте лет я нашла ответ. И узнала я, что любовь твоя.
Chodir xayol eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.
Bulup bir sabr bir
ko'zlarimni